gleznoju, kā es smejos Viļakas jūru, jo es visiem daudz ko angliski nemācēju pateikt, bet to, kas teicu, ka iešu uz jūru, visi zināja.
Viļakas ezera krastā šodien noslēdzas starptautiskais plenērs Valdis Bušs 2024. Vēsma Ušpele no Rēzeknes novada ir viena no sešiem gleznotājiem, kas šogad piedalījās plenērā un savās gleznās, tāpat kā vairāki citi viņas līdzgaitnieki, Vēsma iemūžinājusi Viļakas ezeru.
Es ceru, ka vietējie novērtē, cik skaistā vietā viņi dzīvo.
Šis ir jau astotais starptautiskais plenērs, ko par godu gleznotājam Valdim Bušam organizē Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar Marka Rotko muzeju un Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Līdzīgi kā citus gadus, dalībnieku geogrāfija ir plaša.
I'm Mugur Popa from Romania.
And I came from Oregon in America.
Rumānija, Amerikas Savienotās valstis, Lietuva, Ukraina un Latvija. Visi seši plenēra dalībnieki ir profesionāli gleznotāji, kurus konkursā no aptuveni 50 pieteikumiem izvēlējās žūrija. Arī pārstāvētie gleznošanas stili ir dažādi. Joja Klaumena no ASV savās gleznās senas fotogrāfijas apvieno ar šajās dienās redzēto dabā.
So this one, for example, is
šeit ir veca fotogrāfija no Viļakas muzeja ar bērniem aplī, un tā ir apvienota ar apkārtnes mežu un zaķi, kas izleca mums priekšā, kad pirms dažām dienām devāmies pārgājienā. Pa virsu es uzklājusi trafaretu, lai rodas sajūta, it kā tu lūkotos caur vecmāmiņas tapetēm.
Plenēristi apmetušies Viļakas vidusskolā. Plašās skolas trešā stāva gaitenī savu gleznošanas darbnīcu šajās dienās iekārtojas lietuviešu gleznotājs Alvidas Stauskas. Lai gan pa logiem viņam paveras plašs skats uz Viļakas ezeru, viņš izvēlējies lielāko daļu plenēra pavadīt nevis skolas ēkā, bet Viļakas ielās, kur realisma stilā ar eļļas krāsām uzgleznojas gan Viļakas dievnamus, gan kādreizējās Marienhausenas muižas apbūvi. Gleznojot pilsētvidē, viņš bieži saticis arī viļakiešus.
Ļoti labi, ka pienāk vietējie cilvēki, īpaši bērni, parādu pastāstu. Viņi uzdot jautājumus. Man ir interesanti.
Mākslinieki Viļakā ir pirmo reizi. Visi atzīst, Viļaka un Latvija kopumā ir gleznaina un iedvesmojoša vieta. Turpina Anna Silabrama no Rīgas un rumānis Mugurs Popa.
Nu, man ir tuvā abstrakcija, bet arī, protams, esmu iespaidojusies no Viļakas ainavam. Jo īpaši no ezera, un es pat speciāli piecēlos vienu rītu 4:30, lai aizietu pie ezera un vērot, kā lēt saule.
Man ir ļoti daudz iespaidu. Pat aizbraucot mājās, es vēl turpināšu gleznot šeit redzēto.
Plenērs nosauks par godu gleznotājam Valdim Bušam, jo Viļaka ir viņa bērnības zeme. Otrā pasaules kara laikā Bušs dienējis gan leģionā, gan sarkanajā armijā, vēlāk devies līdzi represētajai līgavai Annai uz Sibīriju. Pēc atgriešanās 1955. Gadā ģimene apmetās Jūrmalā, taču, kā stāsta plenēra organizatore, Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Vinete Zeltkalne, saiknes ar dzimto Viļaku gleznotājs nesarāva.
Jā, Valdim Bušam bija laba sadarbība ar dzimto pusi, viņš arī savas dzīves laikā vedu šajien izstādes un ir ļoti uzdāvinājis daudz savas gleznas Viļakas skolai.
Šis plenēra gads ir īpašs, jo aizvadīts Valda Buša simtgades zīmē. Izstāde ar plenērā radītajiem darbiem tiks atklāta šodien 2015. Viļakas muzejā. Tad plānots apbalvot arī Balvu novada vizuālās mākslas konkursa skolēniem laureātus. Savukārt izstādē redzamie plenēra darbi paliks Viļakas muzeja krājumā un kopā ar iepriekšējo plenēru gleznām gaidīs iespēju atrādīties plašākai publikai pastāvīgā ekspozīcijā Valda Buša piemiņas mājā. Šāda mākslas centra vai ekspozīcijas izveide jau vairākus gadus ir pašvaldības un rīkotāju mērķis, kam pagaidām gan pietrūkst finansējuma. Madara Bērtiņa, Latvijas Radio studija Latgalē.